atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim, stjórnarfrumvarp, 139. mál á þingskjali 156, nefndarálit á þingskjali 280, önnur umræða. Til málstekur framsögumaður atvinnuveganefndar háttvirtu 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 25/1993 dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim með síðari breytingum viðaukar og reglugerðar heimild. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Ólaf Friðriksson frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti og Ernu Bjarnadóttur frá Bændasamtökum Íslands. Nefndin er barst umsögn málið frá Bændasamtökum Íslands. Með frumvarpinu er lagðar til breytingar á lögum dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim sem miða því að flytja ákvæði úr viðaukunum við lögin í reglugerð sem ráðherra verður skylt að setja. Með lögum númer 31/2001 voru lögfestir 3 viðaukar við lögum dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim. Þetta er viðauki 1A tilkynningaskyldir sjúkdómar, A sjúkdómar, viðauki 1B tilkynningaskyldir sjúkdómar, B sjúkdómar og viðauki 2 skráningaskyldir sjúkdómar, C sjúkdómar. Með lögfestingu þessara viðauka var leitast við að laga sjúkdómaskrána að stöðlum alþjóða dýra sjúkdómastofnunarinnar í París. Fram kemur í athugasemdum við frumvarpið að sjúkdómalisti stofnunarinnar hafi tekið miklum breytingum frá því að lög nr. 31/2001 öðluðust gildi en viðaukunum hefur hvorki verið breytt né þeir uppfærðir. Í 6. grein frumvarpsins er lagt til að viðaukarnir við lögin verði felldi brott, þá er í B-lið annar grein frumvarpsins lagt til að ráðherra verði skylt að setja reglugerð um flokkun smitsjúkdóma. Í ákvæðinu mælt fyrir að ráðherra skuli í reglugerðinni tilgreina hvaða sjúkdómar eru tilkynningaskyldir og hverjir eru skráningaskyldir. Þá skulu tilkynningaskyldir sjúkdómar flokkaðir í alvarlega sjúkdóma og eða aðra sjúkdóma. Nauðsynlegt þykir að mæla fyrir flokkun tilkynningaskyldra sjúkdóma vegna þess að í 17. og 18. grein laganna er mælt fyrir bætur úr ríkissjóði þegar alvarlega tilkynningaskyldir sjúkdómar eru greindir. Verði frumvarpið að lögum verður unnt að bæta nýjum sjúkdómum á listan án þess að breyta þurru lögum. Einnig mun ráðherra geta breytt og uppfært flokkun sjúkdóma eftir því sem við á. Nefndinni barst minnisblað frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti þar sem áréttað er að ákvæði frumvarpsins breyti hins vegar ekki heimildum ráðherra samkvæmt 8. grein laganna þar sem hann getur að fengnum tillögum Matvælastofnunar fyrirskipa ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að útrýma eða hindra útbreiðslu smitsjúkdóma. Þá kom einnig fram í minnisblaðinu að frumvarpið breyti heldur ekki reglum laganna greiðslu kostnaðar úr ríkissjóði samkvæmt 17. og 18. grein þeirra. Með öðrum orðum kvaðst ráðuneytið telja þær breytingar sem frumvarpið mælir fyrir mundu ekki veikja þær ástæðanir sem kveðið væri á í 17. og 18. grein laganna. Haraldur Benediktsson og Björt Ólafsdóttir voru fjarverandi afgreiðslu málsins. Nefndin að öðru leyti leggur til að málið verði samþykkt. Undir það rita Jón Gunnarsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Kristján L. Möller, Páll Jóhann Pálsson, Þorstein Sæmundsson og Þórunn Egilsdóttir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, tollalög, stjórnarfrumvarp, 100.